Kvankam Pollando ne abundas je historiaj objektoj sur la listo de la polaj historimonumentoj, aperis pliaj. Temas pri klostro de Sankta Onufrio en la loko Jabłeczna, la arkitektura kaj urboplana komplekso de la kvartalo Nova Huta en Krakovo, la parocha preĝejo de Sankta Jakobo Apostolo en la loko Małujowice, la kolegiata komplekso de Sankta Marteno Episkopo en Opatów, la Bernardena klostra komplekso en Radom, la Santejo de Dipatrino Patrino de la Paco en Stoczek Klasztorny, la Vira klostro de la Angela Nonco al la Plei Sancta Maria Virgulino en Supraśl, la Archicollegiata Complexo de la Plei Santa Maria Virgulino cae Sancta Alexo en Tum, cae la Iama Sidejo de la Ministerio por la Religiae Confesioi cae Publica Clerigo en Varsovio. Ecde 2016, la listo ricigis je 153 objektoi. La titolo de histori monumento estas unu el la kvin formoj protekti historiajn objektojn en Pollando, agnoske pro ilia signifo por la nacia kulturo.